Ngibona ngani mina lokhu kutshengisa ukuthi ke nxa ukhangela ngezomthetho kahle kahle uPresident Mugabe lohulumende wakhe weZANU bekuvele kusegcekeni ukuthi kabakaqondisisi into ebezifanele ziqondisiswe embana kokuba izijeziso zesule kumbe zikhanye zingasaqondanga ukuba zikhona. Nxa ukhangela umumo wekhaya ekwele Zimbabwe njalo ukhangela ukuthi indaba zokhetho lokwenzakalayo ephalamente lezamalungelo abantu kakukabi lo mahluko omkhulu kathi sisanda ukubambana nodaba lokuthi uyitayizamara kakazi ukuthi wayaphi ucatshangela ukuthi kungabe kuzindaba zombusazwe. Ngakho ngibona ngani mina i-court leyi ichaya ibambile njalo iluphethe kuhle udaba lona.
Ibandla leZANU PF lona ubona lithatha amanye amanyathelo na phezu kwalolu daba?
Ngibone ngani mina kuza kubazima kakhulu ukuthi iZANU ithathe inyathelo ngoba phela eminyakeni emlutshwane elandelayo iZANU kuzamele ibambe iqine njalo ukuphatha kubi ekwenza abantu kuza kuya usiya kungani kuyanda ngendlela yokuthi phela balishana nodaba lokuthi ozabusa ngemva kwaPresident Mugabe ngubani. Ukuthi udaba lolu balusebenze kuhle kuzafanele basebenzise amandla njalo basebenzise ukuncindezela okukhulu elizweni jikelele la kuZANU kuzafanele kube njalo. Ngakho ngibone nganako soze kuba labo belo ngemva kwalesi sikhathi akusoze kuba labungcono. Abantu beZimbabwe kufanele nje bazilungiselele ukuthi amalanga amalutshwana alandelayo azaba nzima kakhulu.